وعن أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم المقداد على سرية فلما قدم قال له أبو معبد كيف وجدت الإمارة؟ كنت أحمل وأوضع حتى رأيت أن لي على القوم فضلا. قال هو ذاك فخذ أو دع، والذي بعثك بالحق لا أتأمر على اثنين أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مقداد بن عمرو بر سرية أمير قلب سايلاب جهاتك يورد بر جماعة مجاهد لك صحابيلر أمير قلب لك بولان فلان جهة وارب جهاتك يورد يعني جهاتك قيدة لك نحر دائم بزد جهات تغن سلا أرش شمي لك فقط جهات تغن ده إيمان نهماية سلا صابت قدم ترش لك أرش ديسة أرش أرش ما ديسة أرش ما. رسول الله صلى الله عليه وسلم shunday sariyalarni yuborardilar, falonchi qabilaga borib kelinglar, urushmanglar, bitta ham o'q otmanglar deb buyurardilar. Shunday fursatlar kelib qolsa ham bitta ham o'q, ya'ni katta islom bir katta dushmani kelib qolsa ham o'ldirishmasdi, o'q otishmasdi, chunki buyruq itoat kuchli bo'lgan. Kayfa wajadta al-imara, keyin jihodga borib kelganlaridan keyin amir bu pop keldilar. Amirlik qanday ekan deb so'radi. Bir qancha jamoani ustidan amir bo'lib rahbar bo'lishlik qanday ekan deganda Miqdod javob berdilarki, hamma mani xizmatimda bo'lib xijolatib qoldim, ya'ni amir bu kishi rahbar bu kishida mani yuklarimni ko'tarib berishib tushirib berishib qayerga borsak xizmatimda bo'lishib hamma odamlar menga xizmat qilganligi uchun hamma odamlarga men qarzdor qoldim ey Rasululloh dedi. Ya'ni butun ummat oldida men qarzdorman bularni oldida. Bir jamoa guruh ustida amir qilindim, o'sha guruh oldida men qarzdorman endi degan ma'noda aytdilar. Shunda keyin huwa zaka fakhuz aw da' dedilar. Mana shunday rahbarlik bu mansab emas. O'zini qarzdorligini ko'rish kerak. Rahbar bo'lgan odam mas'uliyat bu. O'sha odamlarni hamma haq huquqlarini himoya qilish kerak, o'shalarni xizmatda bo'lish kerak rahbar odam degan ma'noda, ya'ni fahuz avda amirlik mana shunaqa bo'ladi, xohlasang olgin, xohlasang amirlikdan qoch ket dedilar. Ya'ni bu vallohu alam, o'zim aniq bilmayman sharhida nima kelgan. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Miqdod ibn Amrni bir imtihon qilib yoki bir Miqdod ibn Amrga bir dars bermoqchi bo'ldilarki, Miqdod ibn Amrni ko'ngillaridan bir ma'no o'tgan bo'lishi mumkinki, men rahbarlikka yaraydigan odamman. Haqiqatda yaraylar, ayb yo'q, lekin baribir rahbarlikka intilish yomon narsa, juda xatarli narsa. Zarurat o'rnida intilinmasa, boshqa holatlarda juda xatarli narsa, eng og'ir mas'uliyat. O'shuning uchun rahbarlik qanaqa og'ir mas'uliyatligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldilarki, bir sariyaga, bir jamoaga bir rahbar bo'lib borib kelsin, mas'uliyat qanaqa og'irligini ko'rib kelsin deb dars bo'lish uchun Miqdodni amir qilib yuborganlar. Miqdod haqiqatda katta dars olib keldilar borib. Ya'ni bu og'ir narsa ekan ya Rasululloh deb aytganlaridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi o'zingning ixtiyoringda. Xohlasang amir bo'lgin, xohlasang amirlikdan voz kechgin deganlarda Miqdod aytdilarki, vallazi ba'ataka bil haqq la ata'amaru ala ithnayn abadan. Sizni haq haqiqat bilan payg'ambar qilib yuborgan zotga qasam ichib aytamanki, ikkita odamga ham amir bo'lmayman bo'ldi. Ikkita odamga ham amir bo'lmayman deb amirlik og'irligini bilib qochdilar endi amirlikdan. Ikkinchi amirlikka intilish yuragimdan o'tmaydi degan ma'noda. Keyingi rivoyatda aytiladi, jalasna ila al-miqdad yawman famarra bihi rajulun faqala tuba li hatayn al-aynayn allatayn ra'ata rasulullah sallallahu alayhi wasallam wallahi law adidna anna ra'ayna ma ra'ayt wa shahidna ma shahidt ila akhir al-qur'an. Tabi'inlar bilasizlar, tabi'inlar kim? Kim tabi'inlar? Payg'ambarimizni ko'rolmasdan sahobiylarni ko'rishga ulgurgan zotlar. Sahobiylarni ko'rib, sahobiylarni suhbatlarida bo'lgan zotlar kim? Tobeinlar. ularga rosa alam qilardi desa ham bo'ladi. Ozgina ertaroq tug'ilganimizda yoki ozgina ertaroq islom kirganimizda payg'ambarni ko'rib qolardik degan narsa bor-da. Shu tomondan ular siqilishardi. Payg'ambarimizni ko'rgan ulg'irolmay qoldik deb. O'shanga o'xshagan bir qissa kelyapti hozir. Lekin bu orzu umidlar ham haddidan oshsa nima bo'ladi? Haddidan oshsa taqdirga norozilik kirib qoladi. Xudo saqlasin. Taqdir Alloh taolo shuni taqozo qildi. Siz tabiiy bo'lishingizni taqozo qildi. Shunga rozi bo'ling va qadriga yeting. Qadriga yeting. Sizni Alloh taolo bekordan bekorga sahobiy emas, tabiiy bo'lishingizni nasib qildi. Chunki siz shunga loyiqsiz degandek. Bizchi biz bechora oxir zamon odamlar. Bir tomondan bizni sahobiy qilmaganligi Alloh taolo shak shubhasiz buyuk hikmatli ish bo'lgan. Chunki bizni sahobiy qilib qo'ysa payg'ambarimizni chekkada qoldirib qochib ketamiz, xudo saqlasin. Shunaqa deb biz arzimaydigan odamlarmiz. To'g'risini aytish kerak. Sahobiylikka yaraydigan odam emasmiz biz. Agar shunaqa bo'lganimizda Alloh taolo sahobiy qilardi. Alloh taolo o'zi biluvchiroq zot. Mana bu yerda bir kishi kelib majlisda aytayapti, Miqdod ibn Amrga aytayapti bir majlisda. Bu ikkita ko'zingizdan aylanib ketay, ey buyuk sahobiy, ko'zlaringizdan aylanib ketay deyapti. Shu ko'zlaringizga tuvbo, jannatlar bo'lsin. Jannat daraxti bo'lsin. Bu ikki ko'zlaringiz payg'ambarimizni ko'rgan, Rasulullohni ko'rgan ko'zlar bular. Havas qilyaptilar-da. Qattiq havas qilib, ichlarida achinib ketyaptilar, aytayaptilarki, "Vallohi la wadidna anna ra'ina ma ra'it." Qasam Allohga siz ko'rgan zotni biz ham ko'rishlikni qattiq umid qilardik. Qattiq umid qilamiz. Va shahidna ma shahid, siz qatnashgan o'sha g'azovatlarda biz ham qatnashishlikni orzu qilib o'tiribmiz. Sizga ja katta baxt nasib qilgan degan men aytdilar shunaqa. Shunda Miqdod g'azablar keldi. O'zi yomon gap gapirmadilar. Lekin ibora uslubi shunday bir ma'noga ishora qilardiki, biz ham haqli edik sahobiylikka degan ma'noga ishora qiladigan, haddan oshishlikka dalolat qiladigan uslub edi sal. O'zi lafzlar to'g'ri, birovni qalbiga kirish noto'g'ri. Lekin Alloh ilhom berdi-da, g'azablari keldi bu gapda. Faja'altu a'jabu, ravi aytayaptilar, men hayron qolyapman. Nimaga g'azablar kelyapti? Faja'altu a'jabu, ma qala illa khayrun. Faqat yaxshiga so'z aytdi-ku bu kishi. Bu tabi'iy aytgan gap yaxshi gap. Ortiqchaga gapirgan yo'q. Sahobiylikni umid qildi xolos. Qani edi biz ham sahobiy bo'lsak deb umid qildi xolos. Nima shusi, nimasi yomon shuni deb hayron bo'lib turdim. Keyin Miqdod so'zga kirdilar. Ma yahmilu ar-rajul ala an yatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu anhu. Ma yadri law shahidahu kayfa kana yakunu fihi. Nima kerak bor bir insongaki Alloh bir voqeadan uni g'oyib qilgan bo'lsa, qani edi men ham o'sha voqeada hozir bo'lsam edi deb turib bo'lmaydigan ishni orzu qilish nima kerak bor? O'tib ketgan ish, qaytarilmaydigan ish. Law taftah amal shayton. Men unaqa bo'lganimda bunaqa bo'lardim, unaqa bo'lganda bunaqa bo'lardim. Qani edi men ham Badr jangida qatnashganimda Abu Jahl bo'ladimi, Utba ibn Rabi'a bo'ladimi, Shayba ibn Rabi'a hammasini o'ldirib tashab, qonim oxirgi tomchisigacha urushardim deb turib umidlar qilib. Nima kerak bu? O'tib ketgan ish qo'lingizdan kelmasligi mumkin. Alloh sizni shuni siz boshingizga taqdir shu sizga taqdir qilmadi. Badr jangi yo, Uhud jangi yo, Xandaq yoki Fath Makka shularda qatnashishingizni Alloh taolo taqdir qilmadi. Taqdir qilmagan narsani qani edi men ham qatnashganimda, qani edi men ham bo'lganimda, qani edi men ham payg'ambarimizni ko'rganimda deb turib ortiqcha xom xayol nima kerak bor? Dedilar, keyin aytdilarki, "Ma yadri law shahidahu kayfa kana yakunu fihi." O'sha holatda, o'sha voqealarda qatnashganda qaysi tarafda bo'lishini qattan bilardi. Badr jangida qatnashganda qaysi toifada bo'lishini qattan bilardi. Badr jangida tirik bo'lganda, o'sha vaqtda tirik bo'lganda Abu Jahlni fitnasiga uchib Abu Jahlni safiga o'tib ketgan bo'larmidi? Yoki munofiqlarni safiga qo'shilib munofiqlardan qolarmidi? Uhud jangida bo'lganda Uhud jangida nechta munofiq qaytib ketdi Uhud jangida qatnashmasdan? uchdan biri qaytib ketdi askar. Musulmonlarni askaridan uchdan biri qaytib ketdi. 200 qanchadir? 300 ga yaqin munofiq. 300 ga yaqin munofiq. O'zi bor yo'q 1000 ta odam jihodga chiqqanda payg'ambarimiz bilan shundan uchdan biri qaytib ketdi. Keyin qancha odam qoldi? 650 ta, 700 ta qoldi xolos. Payg'ambarimiz bilan birga. Ya'ni 30% odam murtad bo'lib ketdi deylik. 30% odam murtad bo'lib ketdi. Bu jangi sababli. Bitta fitna, bitta katta musibat, bitta katta imtihonda 30% odam yiqilib ketdi. Siz o'sha holatda umid qilsangiz, balki o'sha yiqilib ketganlarni safiga qo'shilib urushdan qochib yuragingiz betlamasdan uyiga kirib bekin bo'lgan odamlardan bo'larmi deysiz? Xudo saqlasin. Wallahi laqad hadara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aqwamun kabbahumullohu ala manakhirihim fi jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Qasam Allohgaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida shunday odamlar bo'ldiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida shunday odamlar payg'ambarimiz ko'rdi. Lekin u odamlar nima bo'ldi? Alloh taolo ularni burunlarini yerga ishqalab jahannamga sudrab to'kuvordi. Jahannamga sudrab uloqtirdi ularni Alloh taolo. Nimaga? Payg'ambarimizni ko'rgan odamlarni qancha-qanchasi aksariyati desak ham bo'ladi, islomga kirmadi, qabul qilmadi dinni. Makkada 13 yil da'vat qilgan bo'lsa, nechta odam sahobiy bo'ldi? Bor yo'g'i 120 tami shuncha shu atrofda. 100 dan ozgina oshgan xolos sahobiylar soni 13 yilda. Necha ming ta odam vardi Makkada. Ya'ni demak, Xudo biladi siz yoki men yoki biz o'sha paytda bo'lganimizda qalbimiz qanday bo'lardi? Havo kuchli, havo qaysi tomonga uchsa o'sha tomonga ketib qolaveradi aksariyat odamlar. Shunday bo'lgan Makkada ham. Aksariyat odamlar payg'ambarimizga qarshi turgan. Allohu musta'an. Ya'ni sizlar o'zingizlarcha sahobi bo'lganimizda biz ham sizlarga bo'lardik deb katta ketmanglar, deyaptilar-da Miqdod tobiiylarga dars beryaptilar. Tobiiylarga ko'zingizni ochinglar. Sizlar Alloh taolo nasib qilgan narsa buni qadriga yetinglar. Sizlarga tobiiylikni nasib qildi. Va bu katta ne'mat, bu hozir o'sha ne'matni qaysi jihatdan katta ne'matligini ko'rsa bayon qilib aytadilar hozir. Sizlar sahobiylikni orzu qilmanglar. Qani edi biz ham sahobiylar davrida yashaganimizda deb. U davrni orzu qilmanglar. U davrda ko'pchilik odam kofir bo'lib ketdi. Sahobiy bo'lib turib berganlar juda kamdan kam bo'ldi. Avvala tahmadunalloha iz akhrajakum la ta'rifuna illa robbakum musaddiqina bima ja'a bihi nabiyukum. Sizlar axir Alloh taologa hamd sano aytmaysizlarmi-ki sizlarni Alloh taolo qanday tavallud topishingizni nasib qildi. Shunday tavallud topdinglar, shunday bir tarbiya topdinglarki, sizlar Parvardigoringlardan boshqa va payg'ambarimiz olib kelgan narsaga iymon keltirishdan boshqa narsani ko'rmasdan o'stinglar. Fitnalarga, ya'ni tushmasdan o'stinglar. Sizlar bir islomiy jamiyatda sahobiylarning avlodi bo'lib, sahobiylarning tarbiyasida o'stinglar sizlar. Bizchi biz ota-onamiz kofir edi, aka-ukalarimiz kofir edi, qancha-qancha musibatlar, qancha-qancha fitnalardan zo'rg'a-zo'rg'a qutulib qoldik. Asllarga Alloh taolo marhamat berib, musulmon bo'lib tarbiya topdinglar sizlar. Mu'min oilada tarbiya topdinglar sizlar. Shu ham shunga hamd sanoy aytinglar. U jamiyat kofir bo'lganda juda katta og'ir bo'ladi islomiy tarbiya topish. Walaqad kufitumul bala'a bighayrikum. Sizlardan boshqalar boshiga tushib sizlar o'sha musibatdan qutuldinglar. Sizlarni boshqalar, sizlardan oldingi odamlar o'sha toshlarda boshi sinib, tarbiya zo'rg'a fitnalardan qutulib tozalangandan keyin sizlar tavallud topdinglar. Deyaptilar bu. Bu juda katta ne'mat, buni qadriga yetinglar sizlar. Wallahi laqad bu'itha an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ala ashaddi halin bu'itha alayhi nabiyyun min al-anbiya fi fatratin wa jahiliyya. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday bir holatda payg'ambar bo'lib keldilarki, unaqangi qiyin holatda boshqa hech qaysi payg'ambar bo'lib kelmagan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam barcha payg'ambarlarning holatiga qarasangiz, eng qiyin holatda payg'ambar bo'lib islomga da'vat qilib keldilar. Fi fatratin va jahiliyya. butunlay payg'ambarlik risolatlar butunlay uzilib ancha vaqt bo'lib payg'ambar degan narsa umuman odamlarni xayolidan chiqib ketgan, haqiqat umuman yo'qolib ketgan, johiliyat juda avjiga chiqqan davrda payg'ambar bo'lib keldilar. Eng og'ir holatda bo'lib keldilar. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadati al-awthan. Biron bir din diyonat butlarga sig'inishdan ko'ra afzal emas deb ko'rishardi. Hammasi yomon. Bizni hubalimiz yaxshi. Bizni uzzoyimiz afzal. Bizni lot va manotlarimiz afzal deb mana shu eng buyuk din deb butparast jamiyatda payg'ambar bo'lib keldilar. Eng og'ir holatda. Bironta bir jamoatni, bironta bir diyonatni tan olmaydigan arablar ichida o'stilar. Faja'a bi furqonin farraqa bihi baynal haqqi wal batil. Haq bilan botilni orasini ajratib bo'lib tashlaydigan furqon dini bilan keldilar. Ya'ni qattiqroq uslubda aytganda hech kimni ayamaydigan. Haqiqat turganda ota-onangizni ham chetga surib qo'yasiz. To'g'ri, yaxshi muomala qilasiz, ularga rahm qilasiz, lekin islom, tavhid oldida Allohdan boshqa hech kimga itoat qilmaysiz. Yufarriq baynal haqqi val botil. Haqiqat alohida qilib, botilni butunlay sidirib, itarib tashlaydigan juda ham kuchli, juda ham baquvvat din bilan keldilar. Uncha-muncha odam ko'tara olmaydigan. Tasavvur qiling, Sa'd ibn Abi Waqqosni qissalarini o'qiganimizda, Mus'ab ibn Ubayd qissalarini o'qiganimizda ota-onalari qanday ularga fitna bo'ldi. Onangiz sizni rosa rahim, shafqat bilan boqib, nima desiz, hamma hojatlaringizni muhayyo qilib, sizni izzat ikrom bilan erkalatib tarbiya qilgan onangiz islom diniga qarshi bo'lib turib, "Ey bolam, shu Muhammadni dinidan chiqmasang, men ko'chada, sahroda, issiqda ochlikdan chanqab o'laman." desa, ko'tara olasizmi? Oson emas bu. Mus'ab ibn Umayr onalari ham shunday qildi, Sa'd ibn Abi Waqqosning onalari ham shunday qildi. Chiqib Muhammadni dinidan qayt. Mus'ab ibn Umayr qissasini o'qiganimizda esingizda bor, qanday eng boy yigit, eng go'zal yigit, eng chiroyli kiyimlar kiyib yuradigan yigit, hamma yigitlar qizlari xos qiladigan yigit, boy, badavlat, uni mazza qilib yashayotgan yigit bir kecha kunduzda hamma narsadan mahrum qilinadi. Onasi boy badavlat qattiqqo'l ona bo'lgan, lekin bolasini rosa erkalatib, rosa hamma narsani berib o'stirardi. Islom kirganlardan keyin hamma boyligini olib qo'yadi. Hamma narsani kesib qo'yadi. Muhammad dinidan chiqdi. Yirtilgan, chirigan bitta kiyimda yurardilar. Ozib, sog'liklari ham yomonlashib, qiynalib, qiyin holatda qolib ketadilar. Va buni ustiga sanamas faqat manam shu ochlikda o'laman bolam, agar dindan qaytmasang deb turib, onasi undan battar fitna qilib, quyoshdagiga chiqib, shu yerda o'laman agar Mus'ab dinidan qaytmasa. Butun arab qabilalarining ichida onasiga oqmagan sharmanda farzand bo'lib qolib ketasan. Sharmanda bo'lasan butun dunyoga. Onasini o'ldirgan, onasini quyoshi ostida, issiqda, sahroda qoldirib o'ldirgan bo'lib qolasan deb qiynadi o'g'il. Shunchalik rahimli, shafqatli ona bir kecha kunduzda shunday o'tirdi. Bitta islom diniga kirganliklari uchun. Islom dini esa nima deyapti? Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Agar ota-onang deyapti Alloh taolo, menga hech qanday ilming bo'lmagan narsani shirk keltirib mushrik bo'lishingga mujohad jihad qilsa, ya'ni onasi bolasini mushrik qilish uchun jihad qilsa, la tuti'huma. Ularga ota-onangga bu holatda itoat qilmagin. Va sahibhuma fid dunya ma'rufa. Shunday bo'lsa ham, lekin dunyoda baribir ota-onangga yaxshilik bilan muomala qil dedi. Ey onajon, unday qilmang. Onajon, iltimos, bu fikringizdan qayting deb yalinardi. Foydasi yo'qdi. Faqat bitta gap kerak xolos unga. Muhammadidan chiqdi. Bitta shu xolos. Bitta gap. Bunga chidash oson emas. Zohirimni aytib qo'yaman, ichimda nima deb ko'pchilik aytaveraveradi ham. Xullas kalom, ya'ni shunday qiyin holatda juda ham dahshatli fitnalarda o'stik biz. Sizlarchi, sizlar islomiy avlod bo'lib musulmon jamiyatda o'stinglar. Bu juda katta ne'mat, buni qadriga yetinglar deyaptilar Miqdod radhiyallohu anhu.
فرق بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده.
حق bilan botil orasini ajratib tashladi, ota bilan bolani orasini ajratib tashladi deyaptilar. Otasi kofir bo'lsa, bolasi musulmon bo'lsa bo'ldi, ota-onasi ota-onadan ajraladi. Yaxshi muomala qoladi, musulmonlar doimo yaxshi muomalada bo'ladi. Lekin kofirlar, zolimlar yomon muomalada bo'ladi. Tinch qo'ymaydi, fitna qilaveradi.
وإن كان الرجل لا يرى والده وولده وأخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار.
بسلر أصلاً ويلميلر دي أيتبتلر كي بز دور ده بز پیغمبر صلى الله عليه وسلم دور لرده يشغنمز ده إنسان أوزنه أتسنه بعضلر أوزنه أتسنه كافر غلب تكرر ده ba'zilar o'zini o'g'lini islom kirgizolmasdan qiynalardi. Abdurrahmonni, Abu Bakr Siddiq o'g'illari Abdurrahmonni islom kirgizolmaganlardek. Badr jangida Abu Bakr o'g'lini qani o'ldiraman deb qidirib yurganlar. Abu Bakr Badr jangida o'g'illarini o'ldiraman deb qidirib yurganlar. Nimaga? Islom kirmasdan mushrik bo'lib yurgan. Abdurrahmon bo'lsa, dadam ko'rib qolmasin deb qochib yurgan. Keyin islom kirganlar Fath Makkadan keyin. Bu yerda aytmoqchilarki, otasini va aksar sahobiylar o'zlarini otalarini islom kirgizishmagan. Ba'zilar o'zini o'g'lini kofirlik kofir holatda, ba'zilar aka ukasini kofir holatda ko'rardi va o'zini Alloh taolo uning qalbini iymonga ochib qo'ygan. Biladi, ya'ni iymonga kirgandan keyin ota-onasi islom kirmasa achinadi. Aka ukasi islomga kirmasa achinadi, o'g'lini islomga kirgizolmasa qattiq achinadi, qattiq siqiladi deyaptilar. La taqarru aynu. Ko'z qorachuqlari xotirjam bo'la olmasdi. Shod xurram bo'la olmasdi. Qiynalardi. Otam do'zax ketib qolyapti. O'g'lim do'zax ketib qolyapti deb qattiq qiynalardi. Sizlar hozir hamma atrof musulmon, tashvish demassizlar sizlar. Voy otam u, voy qobru, ul qos 80 kirdi, hali ham islom kirmayapti. Ertaga endiga ul qosalar nima bo'ladi? Do'zaxda abadul abad qolib ketanlar deb siqilish, qiynalish sizlarda bo'lmayapti.
Wa annaha lillati qala Alloh azza va jalla vallazina yaquluna robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun.
Shuning uchun Alloh taolo shu oyatni nozil qilgandi. Sahobiy kiromlarga shuning uchun duoi ota bobolari musulmon bo'lmaganligi uchun va aka ukalarini musulmon qilisha olmaganligi uchun ba'zi farzandlari kofir bo'lib o'tib qolganligi uchun achinib, qiynalib, Alloh taologa duo iltijolar qilib yig'ilashib, iltijo qilishardiki, "Ey Parvardigor, bizga juft halollarimizdan, zurriyatlarimizdan shodu xurramlik hadiya etgin bizga." Ya'ni juft halollarimiz ko'rganimizda, qarindosh urug'larimiz ko'rganimizda xursand bo'ladigan qilgin bizni ey Xudo deyapti. Alloh taolo shu duoni o'rgatdi sahobiy kiromlarga. Chunki ular ko'p qiynalishdi. Aksariyat qarindoshlari qovurib ketganda qattiq siqilishdi, qiynalishdi. Shuning uchun mana shu duoni Alloh o'rgatdi, ular shu duolar bilan duo qilishdi. Toki avlodlari mu'min musulmon bo'lib o'lsin. Oila bola-chaqalari mu'min musulmon bo'lsin. Ana shunda xotirjam bo'lasiz. Nafaqat men o'zim, butun avlodim, butun qarindoshlarim hammamiz jannatga ketyapmiz deb xursand bo'lasiz. Miqdod ibn Amr radhiyallohu anhu nasihatlari: har kim o'ziga berilgan ne'matni qadriga yetish kerak. Sizni Alloh taolo mu'min musulmon qilib qo'ydi, bu juda katta buyuk ne'mat. Shuni qadriga yeting. Imkon qadar to'at ibodatli bo'lib yashashga harakat qiling. ذكر وفاته رضي الله عنه مقداد بن عمرو وفات لنا ذكر ديابتلر عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة ليلرد 33 هجري يلد يوشلر 70 بغن وفات قيناك الله باقي قبرستان دفن قلن الله بيرد بر وفات قلش لرد سبب بغن نرسان ذكر قلن يبتل ما يخش تشمدن بر درخن ياغن ichib o'lib qolgan ekanlar, vafot qilgan ekanlar, ya'ni bilmasdan ichib qo'yganlar shekilli. Madinadan 3 kilometrlik uzoqda joylashgan, 3 kilometr emas, 3 mil uzoqlikda joylashgan Jurf, hozir ham mashhur joy. Jurf mahallasida vafot qilgan ekanlar va o'sha paytdagi sahobayu tobiinlar o'zlarini yelkalariga ko'tarishib payg'ambar masjidlarigacha olib kelishgan ekan, hurmatlari balandligi uchun. Sa'd ibn Abi Waqqas qissasida ham eslasanglar aytgandik, u kishi aqiq vodiysidagi qasrlarda vafot qilganlar. U ham shunaqa uzoq masofada payg'ambar masjidlaridan. U kishini ham sahobiylar, tobiinlar o'zlari ko'tarishib, tuya bo'lganku, lekin ular yo o'zlari o'zimiz ko'tarib olamiz deb o'zlari ko'tarib olib kelishgan. Ko'tarib olib kelib janozalarni o'qib baqi qabristoniga ko'mishgan. Subhanakallohumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.